duru wanaagsan saaxiibyal ku soo dhawaada warka duurnimada dalsoon qodobada maanta ugu waaweyna waxaa ka mid ah
waayo dheeraad ah oo ka soo baxaya laba wiil oo dhalinyaro ah oo lagu jiray xaafad ka tirsan degmada Bondheer ee gobolka Banaadir.
Xukuumadda Soomaaliya oo Ingiriiska kala hadashay taageerada dib u habeynta hanaanka dhaqaalaha dowladda federaalk ee Soomaaliya.
Socod dowladda federaalka Soomaaliya oo maanta ka qayb galaya shirka midowga Afrika oo ka furmaya dalka Equatorial Guinea.
Shacabka magaalada Muqdisho oo ka aragtay dhiibtay cidda ku haboon inay xilligan ra'iisul wasaare ka noqoto dalka Soomaaliya.
Shir u dhexeeyay madaxweyne Muuse Bihi iyo xisbiyada mucaaradka Soomaaliland oo fashil ku soo dhamaaday.
Dowladaha Soomaaliya iyo Talyaaniga oo ka wada hadlay arrimaha amniga labada dal iyo iskaashiga.
Dibadda waxaa ugu waaweyn
ismaha guud ee ururka caafimaadka ah ee WHO oo dib loo doortay.
So gudbinta warkan waxaa soo galiyay Sagal Wholesalers. Shirkadda Sagal waxaad ka helaysan Oma B29 oo ka kooban 100 gram, 30 gram iyo 5 kilo. Sabunta B29 oo isugu jirta maris iyo qabays. Pasta Indomie, shampooyin noocyo kala duwan isugu jira. Cabitaanka isku filan sida Mamio, Bob Drink iyo Marimas. Sagal Wholesalers.
Ismaqal wanaagsan saaxiibyal, duur wanaagsan. Waa duhurnimo arbaca, taariikhdan waxay ku beegantahay 25-ka bisha shanaad ee May sanadka 2022. Waxaa dhisheen qodobada warka duhurnimo kooda ugu waaweyn. Xuseen Washington ayaa warka duur maanta isku soo dugay. Isla Xuseen Washington iyo anigu Cabdinaasir Maxamed Maxmuud ayaa idinla soo xuseen. Axmed Daad ayaa farsamaya ku soo dhawaada qodobada aad maqasheen oo faahfaahsan.
Faafahina dheeraad ah ayaa ka soo baxaya laba wiil oo dhalinyaro ah oo lagu dilay xaafad ka tirsan degmada Bondheer ee gobolka Banaadir. Wararka la helay waxay sheegayaan in labada wiil oo dhalinyaro ah lagu dilay xaafada Ciroomude ee degmada Bondheer ee gobolka Banaadir waqti dambe xalay, iyadoona la sheegay in nin ku hubeysan qoraya K47 uu toogasho ku jiray labadaas wiil oo dhalinyaro ah xilli ay ku sugnaayeen xaafada Ciroomude. Waxaana qaar ka mid ah ehelada ay sheegeen waa labada wiil ee laga dilay ay sheegeen in aan la aasi doonin labada wiil ilaa iyo gacanta lagu soo dhigo dadkii ka dambeeyey dilkaas loo geystay weerarka dhalinyarada ahaa. Waxaana la sheegay in raggaas dhalinyarada ay la dilay ka mid ahaayeen dhalinyarada xaafadda Ciroomude ee degmada Bondheer ee gobolka Banaadir. Sidoo kale weerarka ayaa intaa waxay ku deeran in ninka dilka geystay oo ku hubeysnaa qoray sida ay la sheegay uu goobta ka baxsaday markii uu falkaas dhacay. Wararka ayaa sidoo kale waxaa inta ay ku darayaan in murankoogu uu soo kala dhexgalay labada dhinac, inkastoo aan faahfaahin dheeraada laga helin. Laamaha amniga degmada Bondheer ee gobolka Banaadir ayaa ku raajooga sidii u soo qaban lahaayeen ninkii falkaas dilka ka dambeeyey.
Xukuumadda federaalk ee Soomaaliya ayaa Ingiriiska kala hadashay taageerada dib u habeynta hanaanka dhaqaalaha ee dowladda federaalk ee Soomaaliya. Wasiirka wasaaradda maaliyadda xukuumadda federaalk ee Soomaaliya Dr. Cabdiraxmaan Ducaale Beele ayaa kulan la qaatay safiirka Ingiriiska ee Soomaaliya Keith Foster iyo wakiilka arrimaha geeska Afrika ee badda Case ee Philip Batham. Wasiir Cabdiraxmaan Beele ayaa labada mas-uul kala hadlay arrimo ku saabsan sii wadida taageerada horumarneed ee maaliyadda iyo dib u habeynta hanaanka dhaqaalaha Soomaaliya, sida uu sheegay qoraal uu markaa soo saaray wasiir Cabdiraxmaan Ducaale Beele. Wasiirka maaliyadda ee Soomaaliya ayaa tilmaamay in kulankan uu la yeeshay safiirka Ingiriiska ee Soomaaliya iyo wakiilka arrimaha geeska ah iyo badda Cas markaas uu ahaa mid muhiim ah oo lagu xoojinayay taageerada horumarneed ee maaliyadda ee Soomaaliya. Waxa aan kulan muhiima la qaatay mas-uuliyiinta ah dowladda UK oo kale ah Keith Foster safiirka iyo wakiilka arrimaha geeska Afrika ee badda Cas Philip Batham, waxaana ka wada hadalnay si wadida taageerada horumarneed ee maaliyadda iyo dib u habeynta dhaqaalaha. Waa hanaanka dhaqaalaha Soomaaliya, ayuu yiri Cabdiraxmaan Ducaale Beele. Tani markii dowladda cusub ee Soomaaliya la doortay ama loo magacaabay ama loo doortaba madaxweynaha jamhuuriyadda Xasan Sheekh Maxamuud, waxaa si xuuli ku socdaa arrimaha dinacafinta Soomaaliya oo markaas meel wanaagsan maraya.
Dhinaca kalena, wafdi ka socda dowladda federaalka Soomaaliya ayaa maanta ka qayb galaya shirka midowga Afrika oo ka furmaya dalka Equatorial Guinea. Cabdisalaan Juulla ayaa warkan faahfaahinaya.
Shir madaxeedka aan caadiga ahayn ee midowga Afrika ayaa lagu wadaa in maanta Arbaca uu ka furmo magaalada Malabo ee dalka Equatorial Guinea, waxaana shirkaasi ka qayb galaya wafdi ka socda dowladda federaalka Soomaaliya. Shirkan ayaa waxaa looga hadli doonaa sidoo kalena diiradda lagu saari doonaa waxa loogu yeero argagixisnimada iyo isbeddelka aan dastuuriga ahayn ee dowladaha, islamarkaana waxaa shirkan uu daba socdaa shan afgembi oo Afrika ka dhacay tan iyo sanadii 2021. Kiisaska afgembiyada ayaa waxaa sanadkii 2020 ee ka dhaceen gobollo iyo dalal kala duwan oo ay ka mid yihiin Soomaaliya, Angola iyo Jamhuuriyadda Bartamaha Afrika iyo kuwa kale, iyadoona shir madaxeedka furmaya maanta uu daba socdo afgembiidaasi kala duwan oo ka dhacay waddamo dhowr oo ku yaala qaaradan Afrika sanadii aanu ka soo gudubnay ee 2022. Gudoomiyaha Guddiga Midowga Afrika Muuse Faki Maxamed ayaa socdaal ku gaaray magaalada Malabo ee dalka Equatorial Guinea, isla markaana waxaa halkaasi uu kulan la qaatay madaxweynaha Equatorial Guinea Tedero Obiang Nguema Mazego. Kulanka dhex maray gudoomiye Muuse Faki iyo Tedero Obiang ayaa looga wada hadlay arrimo kala duwan oo quseeya gobolka iyo furitaanka shir madaxeedka aan caadiga ahayn ee Midowga Afrika. Madaxda ka socota dalalka Afrika ee ka qaybgalaya shir madaxeedka aan caadiga ahayn ee Midowga Afrika ee maanta furmaya ayaa yeelan doona kulamo kala duwan ay uga hadlayaan xoojinta xiriirka dalalka iyo arrimo kale oo ku aadan xaaladda gobolka. Shirkan ayaana wuxuu muhiim u yahay dalalka ku yaala qaaradan Afrika, waxaana looga hadli doonaa arrimo kala duwan oo ku aadan afgembiyo sanadii aan ka soo gudubnay ka dhacay dalal ku yaala qaaradan Afrika.
Maasaneed Cabdisalaan Juula Shaakir. Shacabka ku nool magaalada Muqdisho ayaa ka aragtay dhibtay cidda ku habboon inay xilligan ra-iisul wasaare ka noqoto dalka Soomaaliya oo si weyn loo baadigubayo xilkaas. Wariyahayga Maryan Ladan Xuseen ayaa microphone-ka la dhex qaaday shacabka Muqdisho aragtidooda su-aashaasina weydiisay.
In madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud uu soo magacaabo ra-iisul wasaare cusub isla markaana soo dhiso golihiisa wasiirada si horey loogu sii wado shaqada dowladda. Haddaba waxaan muqbaahiyaha Dalsan TV la dhex qaadnay shacabka ku nool magaalada caasimadda ee Muqdisho, isla markaana waxaan weydiinay Soomaaliya ra-iisul wasaare noocee ayay u baahan tahay isla markaana horey u sii wadi kara hawsha loo hayo shacabka Soomaaliyeed.
Ra-iisul wasaarehaas anigu waxaan dhihi lahaa madaxweynaha ha ku xusho ra-iisul wasaare hadduu soo magacaabo isu ku xulan saaxiibtinimo isku xulan ra-iisul wasaare garanaysaa lasoo waariday oo saaxiibada siyaasadda ama hadda raggii xulafada u lahaa ay soo waarideen ama isaga ka gelinaya ku darqinayaan oo iyagoo dan khaasa ka leeyihiin inuu madaxweynu iska ilaaliyo uusan aqbalin risaare isanka laga soo geliyo oo lasoo waaridiy marka laga soo waarido ee isagoo risaarahaas uu soo xulnay uu ku xusho aqoon uu ku xusho karti uu ku xusho risaare waddanka aan dembi ka gelin.
Ra-iisul wasaare dowladdu ay u baahan tahay waa la yaqaan, haddii la magacaaba waxaa loo baahan yahay.
Waxay u dambeysay wariyahayga Maryan Ladane oo ka hadlaysay ama shacabka Muqdisho oo ka aragtay dhiibanayay fikirkooda ku aadan cidda ku habboon Soomaaliya in xilligan ra-iisul wasaare ay ka noqoto, iyadoona ay xusid muuntahay in madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo dowladdii ugu dambeeyay ku soo magacaabayo andiraadii horey ugu dambeeyay ku soo magacaabay ra-iisul wasaaraha cusub ee xukuumadda Federaalka Soomaaliya ee bedeli doona ra-iisul wasaaraha waqtigiisa ka ilaaday ee xukuumadda ee haatan sii jooga xafiiska Maxamed Xuseen Roble, iyadoona ra-iisul wasaaraha cusub ee lasoo magacaabay ay ka aragtay dhiibteen shacabka Muqdisho siday u arkaan xilligan.
Weli waxaad dhegeysanaysaan warka duhurnimo, dalsan ayuu idinkaga imaanaya saaxiibyaal. Markaana haddii aan eegno shirkii u dhexeeyey madaxweynaha maamulka Soomaaliland Muuse Bihi Cabdi iyo xisbiyada mucaaradka ee Soomaaliland ayaa natiijo la'aan kusoo idlaacday. Waxaa xal natiijo la'aan kusoo dhammaaday wadahadallo u dhexeeyey xukuumadda iyo xisbiyada mucaaradka ee jamhuuriyadda iskaga madaxbannaanada ku dhawaaqday ee Soomaaliland. Wadahadalladan oo ku saabsanaa arrimaha doorashooyinka ee furista ururada siyaasadeed, xisbiyada mucaaradku waxay muujiyeen isfaham markaasi la'aanta ka suku aanay xitaa muuqan rajo dib loo iskugu imaan karo, halka ay madaxda xilkayana ay iyagu markaa ay sheegeen in wadahadalkii sii socon doonaan. Haddaba xisbiga mucaaradka ee u cidow Faisal Waraabe hogaaminayo oo warbaahinta la hadlay ayaa markaas waxa uu sheegay in wadahadalkaas uu yahay mid natiijo la'aan kusoo idlaaday, loona baahan yahay in ay ka fiirsato arrintan maanta ama xalay dhacday.
Qodob baan la tagnay oo ah shanta qodob ee ah rukunka u ah inay doorashada madaxweyne waqtigeeda dhacdo. Oo waxa ugu muhiima in horta dee madaxweynuhu committed ku yahay in doorashadu waqtigeedii ay dhacdo November 13-keedii, si ay u dhacdana xukuumadii demonstrationka oo ka mid ah commissionka oo hadda shaqadii la joojiyey uu geliyeyna magaalada saayay guddi Paris sawiri, iyo inuu magaalada saayay uu sameeyay diiwaangelintii oo ahayd inay la bilaabo ayaa qodobadan ula tagnay. Waxaan kaloo uga tagnay in faragelinta madax banaanida commissionka la ilaaliyo sida caadi ahaan jirtay, iyo xilka agaasimaha guud ee commissionku oon ahaan jirin qof la soo appoint gareeyo shaqaalaheed, ahaan jiray qof xirfad yaqaana oo la baahiyo oo commissionku si madax banaan uu dalbado intaasaan wada tagnay nasiib darro waxaan u tagnay horta madaxweyne caraysan oo moodid in isaga la dulmiyey oo weliba aanay dulmi badan iga sheeganaya anigu markaa madaxweynuhu qorshihiisii ahaa inuu ururada furo bisha magaraansaaye joon lix iyo labaatankeeda ayaa ka go'need marka madaxweyne waxaan u tahay madaxweyne qorshihiisii uu dhigtay daafacaya laakiin aan ka muuqan madaxweyne flexibola oo u diyaara in laysixriixo si aan ku noolaan jirnay magaraansaaye wadatashi iyo consensionkii tanaasulka ku soo dhex maranay aan u diyaar ahayn ayaan u tagnay caawa madaxweyneaan arkay madaxweyne diyaar u ah wada hadal iyo wada jir iyo wada tashi iyo doorasho inuu qabto madaxweyne
codkaas waxa uu dambeeyey guddoomiyaha xisbiga mucaaradka faysal cali waraabe markan dowladaha soomaaliya iyo tanzania ayaa waxay ka wada hadleen arrimaha amniga gobolka iyo xiriirka labada dal wareega alcadaala ayaa warkan si aan baqaaday
wasiirka wasaaradda kaashaandhiga xukuumadda xilgaarsiinta soomaaliya cabduqaadir maxamed nuur jaamac ayaa maanta kulan kula qaatay magaalada daarusalaam ee caasimada dalka tanzania wasiirka difaaca iyo adeega qaranka dalkaasi marwo strkumena lorence taxis labada wasiir ayaa ka wada hadlay xoojinta xiriirka soomaaliya iyo tanzania gaar ahaan arrimaha amniga gobolka iyo iskaashiga labada wasaaradood ee difaaca sidoo kale waxa ay labada mas-uul isla garteen ama ay ka wada hadleen arrimo dhowr ah oo udhexeeya ama ka dhexeeya labada dowladood ee kala ah soomaaliya iyo tanzania wasiirka kaashaandhiga soomaaliya cabduqaadir maxamed nuur ayaa uga mahadceliyey dowladda tanzania soo dhaweynta diiran oo ay ama isaga iyo wafdigiisaba u sameeyeen sidoo kale waxa uu aada uga mahadceliyey dowladda tanzania soo dhaweynta ay u sameeyeen soomaaliya ayaa waxa ay ama dagaal kula jirtaa kooxda al-shabaab waxaana jira dowlado dhowr ah oo dowladda soomaaliya ka taageerta tababarka iyo qalabeynta ciidamada xoogga dalka ee dagaalka kula jira kooxda al-shabaab
wararka soomaalida ka baxsan waxaa ugu waaweyn agaasimaha guud ee ururka caafimaadka ee w h o ayaa dib loo doortay dowladaha xubnaha ka ahaa ururka caafimaadka adduunka ee w h o waxay mar kale u codeeyeen inuu agaasimaha guud ee w h o dr tedros adnom gabriyahu marka xilkaas uu sii hayo 5 sano ee soo socoto qoraal lagu daabacay websaitka w h o waxaa lagu sheegay ama lagu xaqiijiyay in master tedros lagu codeeyey muddadii uu shirweynaha 75-aad ee golaha ururka caafimaadka adduunka ku yeesheen xaruntooda dhexe ee ku taala magaalada jeneefa ee dalka switzerland xilligaas xilkaas waxa uu hayay 2017 guud ahaanna warkii duurnimo waa nagiinta aqaarta nageystaaad kala socoteen raadi hadalsayn muqdisho
wararka la haysaa hoobsiima u helidoodii iyo hufnaantabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dalsan ee hankaagii sow haatan matelin war la helyaabaa talal hel